Reykjavík, Bólstaðarhlíð 5, 12. oktober 1971, Hannes M. Þórðarson, kennari Austurbæjarskólan, segir frá.
Það voru einu sinni kall og kelling sem áttu heima langt upp í sveit. Þau áttu nokkra kindur, kú og einn hest og mörg hænsni. Þau áttu líka son sem var mjög stuttur og gildur og var alltaf kallaður kútur. Allir höfðu fyrir löngu gleymt hvað hann hét. Það var einu sinni á sólbjörtum sumardegi og sunnudegi að kall og kelling sögðu við kútsonsinn. Kútur minn, viltu nokki vera heima í dag og gæta hænsnanna?
Jú, allir það ekki,
sagði kútur. Karl og kerling fóru til kirkju að hlusta á blessaðan prestin. Þegar þau voru farin, kallaði kútur á gullintanna sinn. Það var gulstur út hóttur hundur sem hann átti og kunna tala. Þeir fóru út á hesthúshól og léku sér það lengi dags. Oftast voru þeir í eltingaleik, en stundum glímdu þeir. Þá lagði gullintanni framlappirnar upp á. Axlir kúts og kútu tók götunum gullintanna og þeir glímdu svo þetta lana hvort datt. Þegar minnst varði þá hætti gullintanni leiknum, hljóp upp á hestúrsólin, urrað og gelti.
Akkur þú að gelta, gullintanni mín, sérðu þitt hvað,
sagði kútur. Já, ég sé skessuna. Hún kemur niður fjallið.
Nú, er skessan á ferðinni, þá skulum við nú koma inn og leika okkur þar.
Þeir fór inn í bæ og allir inn í stofu og leku sér. En ekki höfðu leikið sér lengi þegar gullintanni hætti, lagði fram lappirnar upp í gluggakistuna, rak trýnið í rúðuna, urrað og gelti.
Ekkur lætur þú svona gullintanni mín, sérðu þitt hvað?
Já, ég sé skessuna, hún komin heim á hlað.
Nú, skessa komin heim á hlað, þá skulum við fél okkur. Far þú nú undir rekkjuna en ég ætla að fara undir borðið.
Þeir gerðu þetta. Nokkru seinna heyrði skessan kalla úti.
Kútur, ertu heima?
Já, skessa, ég heima.
Komdu út, ég kom að sækja þig.
Nei, skessa, það gerir ég ekki. Þú voru að koma inn.
Skessan ruddist á inn í bæinn, allalið inn í stofu, stansaði á miðju og gólfi, horfði í kringum svo og sá ekkert.
Hvar ertu? Ekki sé ég þig?
Nei, skessa, lítið undir borðið.
Ó, já, ertu þarna? Komdu undirnis út og í pokan minn.
Já, skessa, breytan á gólfið og þá skriði inn í pokan.
Skessan gerði þetta og kútu skreiðin í pokan. Skessan tók spott úr vasa sínum, batt fyrir opið, slengdi pokanum á bakið og fór út og á leið upp í fjall. Þegar minnst varði, sagði kútur við skessuna.
Skessa, má ég tala við þig?
Ó, já, það þú megir, hvað viltu segja?
Ég heyri dálítið skessa.
Já, þú heyri átt að fugla kvaki hér í fjallinu.
Já, ég heyri það og ég heyri líka fleira.
Og hvað það svo sem?
Það einhver að gráta.
Gráta hér upp í fjalli? Nei, hér enginn að gráta.
Jú, skessa, það strákurinn þinn heim í hellinum, hann að gráta.
Ekki var hann að gráta því ég fór.
Nei, ég veit það að það hundur hjá honum og hann að býti í tennar á honum.
Nú, hvaða óþvara skepnir þetta?
Og það að gullin tenni minn, hann svo rekkjóttur.
Hvað á ég að gera?
Þú verður undir eins að hlaupa og bjarga barninu, annars býtur naði tætnar.
Til þetta segir þú satt, en lífðu þá kýra meðan ég leip.
Hlauftu bara skessa.
Skessan kastaði niður pokanum og hljóp af stað. Þegar skersta var farin, tók Kútur upp vasanhíf sinn, skar gat á pokan og smaug út. Hann safnaði saman öllum þeim lambaspörðum sem hann fann í brekkunni og setti pokan. Síðan tók hann nagl úr vasa sínum og þræddi fyrir gatið. Að þessu loknu hljóp Kútur heim. Nokkru setna kom skessan. Þegar hún sá pokan líki í brekkunni þá sagði
Nú það var gott. Þarna liggur hann ennþá vesalingurinn.
Hún tók í pokan, slengd honum á bakið en segir leið.
Nú þetta einkennilegt. Hann miklu léttar en áður.
Hún hélt síðan áfram að hún kom í helli sín. Þegar hún kemur þar, kallaði hún á strák sinn og segir
Komdu nú stráku minn, nú kem ég með kút eins og ég lofaði þér. En þú verður það góður við hann. Hann svo miklu minn en þú. Nú leiðist ég aldrei frama þegar ég fyrir út að vinna og nú er aldrei einn heima. En myndu hvað ég segi, verður góður við hann, hann svo lítill.
Skessan leisti frá pokunum og held úr. Lambaspörðun urða stóru hrúgu á gólfunum. Strákur skessunar horfði á hrúguna stund, velti vöngum og segi síðan
Mamma, mamma, Kútur svona?
En skessan sagði
Ó, hræsir, nú hefur hann gabbað mig. Ég skal laun honum þetta seinna.
Nokkru seinna sögðu kall og kettling við Kútsson sinn.
Kútur minn, viltu nú ekki vera heim í dag og gæta hænsnana? Okkur langar svo fara til kirkju og hlusta á blessaðan prestin á þessum sólbjarta sumardegi og sunnudegi. Já, ætli það ekki, sagði Kútur.
Kall og kettling fór til kirkjun og hlusta á blessaðan prestin. Þegar þau voru farin, kallaði Kútur á gullintanna sinn og þeir fóru út á hestursól og léku sér. En lengi höfður ekki léki sér að þessu sinni þegar Kútur hljóp eftir upp á hólinn, urrað og gelti.
Jæja, gullintanni minn. Hvað sérðu nú?
Ég sé skessuna. Hún komin niður í fjall og stefnir hingað. Nú, sérðu skessuna, hún alltaf á firðinni. Við skulum þá koma inn og leika okkur þar.
Þeir fór inn í bæ og allir inn í stofu og leku sér. En lengi höfður ekki leikið sér þegar gullintanni hætti, stökk með framlappirnar upp í gluggakistuna, rak trýnið rúðuna, urraði og gelti.
Hvað sérðu nú, gullintanni mín? Sérðu eitthvað?
Ég sé skessuna. Hún komin heim á hlað.
Nú, skessan komin heim á hlað, þá skulum við nú fel okkur. Far þú nú undir borðið, en ég ætla að fara undir rekkjuna.
Þeir gerðu þetta. Stuttur seinna heyrði skessan kalla.
Kútur, ertu heima? Komdu undir eins út.
Nei, skessa, ég kem ekki, en þú getur komið, ég alltaf heima.
Skessan ruddist þá inn í bæinn og allir inn stofu og horfði í kringum sem sá ekki neitt. Segir hún þá?
Hvar ertu Kútur? Ég kem ekki auðvitað á þig.
Og ég undir rekkjunni, skessa.
Komdu undir eins.
Breytu pokan á gólfið og ég skal skreið inn í hann.
Skessan gerði þetta. Kútur skreið inn í pokan. Skessan tók spott úr vasa sínum, batt fyrir opið og slengdi pokunum á bakið, hélt út og upp í fjall. Þegar upp í fjall kom, segir Kútur.
Skessa, má ég tala við því?
Og já, það heldur meir, hvað viltu segja?
Ég finn þef.
Finnur þú þef? Já, því trú ég vel. Þú finnur náttúrulega þefin af lingin og blómanu hér í fjallinu.
Já, ég finn hann. Ég finn líka annað þef. Ég finn bruna þef.
Bruna þef, hér upp í fjalli. Nei, kall minn, þú gabbar mig ekki.
Jú, það satt. Það satt sem ég segi, skessa.
Og hvaðan kemur svo bruna þefur?
Hann kemur úr hellinu þínum.
Ég hættu nú, steinni brennur ekki.
Nei, það alveg satt. En það stór sprekarhúa á gólfinu þá búið kveikin og leggur á hans mikinn reyk að strákurinn ætla alveg að kapna hann fyrir að hósta.
Og hver gerðu þetta?
Það hundur minn að gullintanni.
Nú, hvað ég að gera?
Þú verður að hlaup og bjarga barninu.
Já, það segir þú satt. Elfuðu þá kýra á meðan.
Skessan hljóp af stað og en Kútur lá eftir brekkunni. Þegar hún var farin, tók Kútur upp vasanhíf sinn, skargat á pokan og smaug út. Hann safnaði nú saman öllum þeim steinum sem hann fann í brekkunni og lét í pokan. Síðan tók hann naglur á vasa sínum, þræddi fyrir opið og hljóp heim. Nokkru seinna kemur skessan, sér hvað Kútur liggur, þrýfur til pokan og slengir hún á bakið og segir hún leið. Og ég skil nú ekkert í þessu. Hann hún svo þungur. Hún hélt áfram þátt hún komi heim í hellið sinn og kallaði þá á strák sinn og segir Já, nú móttu við það, drengur minn, að ég kem við kút. Nú skaltu taka mót honum eins og ég hef sagt við þau áður. Skessan leisti frá opinu og hélt úr og steinarnan ullt út allt helliskólf. Strákur skessunar kom, velti vöngum yfir steinunum, horfði lengi á það og segir að síðustu.
Mamma, mamma, sjúana margir kútar.
Þegar skessan sá hvernig farað hafði, sagði hún. Nú, svona fór hann, ég verð að hætta þessu. Og að því að Kútur slapp allt af frá skessunni fekk hann að vera heima hjá foreldur sínum og gætti hverskipti hænsnana þegar þau skruppu til kirkju að hlusta á blessaðan prestinn á sólbjörtum sumardegi og sunnudegi.
Ég held mér að voru þá einn smá skissa.
Nú, og hver er hún?
Er búin loka?
Nei.